Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nasira ang mga record at nagpakitang gilas ang mga superstars sa Day 6 ng FIFA World Cup. Si Lionel Messi ang naging unang player na nakasali sa 6 na World Cups at nagpakitang gilas pa sa hat-trick. Samantala, sina Kylian Mbappe at Erling Haaland ay parehong umiskor ng 2 goals sa kanika-nilang pagkapanalo. Narito ang World Cup Daily Update. Ako si Martin Tuanyo at ito ang recap ng Day 6 FIFA World Cup 2026. Binuksan ng France ang kanilang Group 1 campaign sa 3-1 na panalo kontra Senegal sa New York. Matapos ang walang goal sa first half, si Kylian Mbappe ang nagbukas ng score sa ika-66 na minuto bago dinagdagan ni Bradley Barcola ang kalamangan. Nakabawi ang Senegal sa stoppage time, ngunit agad muling umiskor si Mbappe na ngayon ay naging all-time leading scorer ng France. Samantala, sa Massachusetts, ang Iraq na tinutulungan ni Australian coach Graham Arnold ay nakalaban ang Norway sa 2 bansang bumabalik sa World Cup matapos ang mahabang panahon. Si Erling Haaland ang naging bida matapos umiskor ng 2 goals bago mag-halftime para sa score na 4-1 na ikinapanalo ng Norway. Sa kabila ng resulta, nananatiling positibo si Arnold sa tsansa ng Iraq na makausad sa group stage.
What we're going to focus on, obviously, I think 3 points will get you through to the next phase. We've got 2 more games to go. You know, I thought the boys did exceptionally well first half. A couple of mistakes hurt us badly.
Sa Kansas City naman, umiskor ng 3 goals si Lionel Messi habang dinomina ng defending champions Argentina ang Algeria sa score na 3-0. Ang 39 taong gulang na si Messi ay pantay na ngayon kay Miroslav Klose bilang all-time leading scorer sa World Cup na may 16 na goals. Samantala, sa California, tinalo ng Austria ang World Cup debutant na Jordan sa score na 3-1. Si Romano Schmid ang unang nag-goal para naman sa Austria bago nakabawi si Ali Olwan para sa Jordan sa second half. Ngunit muling kumilos ang Austria at nakapagdagdag pa ng 2 goals kabilang ang penalty sa stoppage time. 3 araw na lang bago ang susunod na laban ng Socceroos ng Australia sa World Cup, kung saan makakaharap nila ang co-host na United States sa Seattle sa 20 ng Hunyo. Mapapanood ito ng live sa SBS alas 5 ng madaling araw. Susunod naman nilang laban ay kontra Paraguay sa 26 ng Hunyo na mapapanood din sa SBS. Para sa mga susunod na laro bukas, magsisimula ang 2 round ng Group A kung saan maghaharap ang South Korea at Mexico matapos manalo ang parehong koponan sa kanilang opening matches. Sa Group B naman, makakalaban ng co-host na Canada ang Qatar habang maghaharap naman ang Switzerland at Bosnia. Iyan ang World Cup Daily Update para sa Day 6 ng torneo. Ako si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino. Panoorin ang bawat laban ng FIFA World Cup 2026 live at libre sa SBS at SBS On Demand.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.